思忆难路，归台温色的你难来离不得路，门阿斯日夜卡卡不及那阿勒姆斯盖阿勒姆斯盖
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ብሩኽ ዘመነ ምጽአትን ሰንበት ዘስብከትን ክኾነልኩም እናተመነና ንሎምን ከምወትሩ ድቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ጽሒፎም ዝለኣኹሉና ኣስተንትኖ ክነቕርበልኩም ንሎሚ ድቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ዝመረፁልና ወንጌል ካብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 13 ካብ ፍቕዲ 33 ክሳብ ፍጻሜ ኮይኑ ግዚኡ መኣስ ምዃኑ ስለ ዘይትፈልጥዎ ኸስ ኣስተውዕሉ ንቑሑን ጸልዩ ከምቲ ንጊላወቱ ሥልጣን ሂቡ ንነፍሲ ወቅፎም ሓላፍነቶም ፈልዩ ንሓላዊ ኣፍ ደገ ኸዓ ክነቅሕ ምስ ኣዘዘ ቤቱ ሓዲጉ ዝገይሽ ሰብ እዩ። እቲ ዋና ቤት መኣስ ከም ዝመጽእ ምሸት ወይ ፍርቅለይቲ ደርሆ ነቆ ወይ ድማ ንኮ ምዃኑ ስለ ዘይትፈልጡ ብሃንደበት መጺኡ ደቂስኩም ከለኹም ንኸይረኽበኩምሲ ንቑሑ። እዚ ንኣኻትኩም ዝብሎ ንዅሎም እየ ዝብሎ ዘለኹም ሞ ንቑሑ በሎም። እዚ ቃል ኣምላኽ እዩ። ናይ ዕለቱ መዝሙር ወልዶ መድሕነ ንሰብክ፣ ቅድሚ ዓለም ዝነበረን ዘሎን መድሕን ንሰብኽ። أخليل ناي سماعتات سيامي كهنات تسفاناي منوكوسات ولد مدح نسبخ المدحاني ودو نسبخ انكبل نعلوتو مسماكا فنو ديكم عريام وادهن انو بالهن ماي بزوه ومدوي هوم لدقيقة لكي جيدكا خابل على سداد كاب عميق ما يعتاو سعني كاب ايد ودو قاناخ عناق فني مزمور 244 كاب على شوعات تحساس كساب عسان شوعات تحساس زلو زمن سبكت ويمسعتي بها سلس السنة بستزح زيو ዘስብከት ዘብርሃን ዘኖላዊ ይበሃል። ሓት ሓደ ግዜ ኸዓ ራብዓይ ዘመርኣዊ ዝብል ይውሰኾ። ዘስብከት ዘብሎ ነቢያት ጐይታና ብስጋ ምውላዱ ኣስፊሖም ብትንቢት ብትምህርቲ ስለ ዘስተምሃሩን ስለ ሰበኹን ቤተ ክርስቲያን ከዓ ነዝናሓሰበት ሰብ ንምድሓን ናብ ምድሪ ንዝመጸ ኣምላኽ እቲ ሰብ ከሉ እዋን ስለ ዝኾነ እዩ። ናይ ሎሚ ነቢያትን ሰበኽትን ተሰበኽትን ንሕና በዓልና ኢና። ንልደት ክርስቶስ ብምሉእ ልብና ተቐሪብና ኸነብዕሎ እንሰናደወሉ እዋን እዩ። መብራህቲ ሰላም፣ መልእኽቲ ዕርቂ፣ መልእኽቲ ፍቕሪ፣ መልእኽቲ ሕድገት፣ መልእኽቲ ምሕረት ኣብ ህይወትናን ኣብ ህይወት ካልኦትን ክነግስ ብምሉእ እንቀራረበሉ እዋን እዩ። ነፍሲ ወከፍ ክበራበር ክሓስብ ምስ ርእሱ ክዛረብን ክርእን ዝሕተተሉ እዋን ስለ ዝኾነ ኣብ ሓደ ጉዕዞ ኽንህሉ እሞ በዓልና ብግቡእ ኽነብዕሎ ኵልና ንሰናዶ። ኣብ ላዕሊ ኸም ሰማዕናዮ ናይ ሎሚ መዝሙር ወልዶ መድሕነ ንሰብክ እናበለ ክርስቶስ ኣብ ልብና ኽስበኽ እሞ ሓቅን ሰላምን ኣብ መንጎና ክነግስ ክንቅበሎ ይጽውዕ። ቤተ ክርስቲያን ዓውላ ቃሉ ኽንሰምዕ ልብና ኽነንጽሕ ክፍኣትና ተኣሚንና ኽንንሳሕ ዋን እዩ ደቀይ ተመለሱ ትብለና ኣላ እሞ ንሰምዕ ልቢ ይሃበና። መጀመርያ ሰንበት ዘምጻት ኢና ዘኪርና ዘለና። ምጽአት ክበሃል እንከሎ ናይ ሓደ እትፈትዎ ክትመጽእ ትጽበዮ እዩ። ኣብ እምነት ክርስትናና ንምጽአት ክርስቶስ እዩ ዘስምዕ። ተሃንጢናን ነቕሕናን ልዕሊ ዅሉ ሓጢኣትና ተኣሚንና ኣብ መንበረ ንስሓ ቐሪብና ብኢከየ ብእከየ ወባቢእከየ ኢልና ነጺሕና ንምጽአት ክርስቶስ ንጽበዮ። ምጽአት ክርስቶስ ምስጢራዊ እዩ። ምኽንያቱ ድሮ ቅድሚ 2000 ዓመት መጺኡ እዩ። ብሓፈሻ ክንሪዮ ንከሎና ነቲ ኣብ ታሪክ ድሕነት ዝተገብረ ኣብ መጻኢ ምልኣት ንዝረክብ ክንሰናዶ እናዘኻኸረ ይሕግዘና። ንዝሓለፈን ንዝመጽእን ብሓባር ጠሚሩ ኣብ ናይ ሎሚ ድሕነት ክንሓስብ ይሕግዘና። ኣብዚ እዋን ብቐዳምነት ንዝኽልደት መድሓኒ ክርስቶስ ክነብዕል ንሰናዶ። ምስኡ ቐጺልና ንዳግማይ ምጽኣቱ ኣብ መጨረሻ ዓለም ዝመጽእ ንሰናዶ። ሳልሳይ በቲ ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ብእንገብሮ ንክርስቶስ ክንቅበሎ ብፍላይ ብምስጢራቱ ንዝመጸና ክንቅበሎ ንሰናዶ። ንባባትና ኩሎም ምጽኣት ጐይታ ርግጽ ከም ዝኾነ ይገልጹልና። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክነቅሕን ተሰናድዩ ክጸንሕን ዘዘኻኽር እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ኣብ ዝጸሓፋ ቀዳመይቲ መልእኽቱ ኣብ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 3 ክሳብ 9 ዘሎ ንሰብ ቆሮንጦስ ዘበራትዕን ተስፋ ዝህብን ምዕዶ እናሃበ ነቲ ናይ መጨረሻ ግልጸት ኣምላኽ ብእምነትን ተስፋን ክጽበይዎ ይነግሮም። ሰብ ቆሮንጦስ ከም ኩሎም ናይ እዋኖም ክርስቲያን ንምጻት ኢየሱስ ኣብ ዝኾነ እዋን ክኸውን ከም ዝኽእል ይጽበይዎ ነይሮም። ንሶም ወላ እኳ ስደትን መከራን ይብዝሓዮም ኣብ ሓጺር እዋን ክመጾም ምዃኑ ይኣምኑ ስለ ዝነበሩ በዚ ተበራቲዖም ይጽበዩ ነይሮም። ቅዱስ ጳውሎስ ግን ኣተኵርኦም ኣብቲ ጸጋ ኣምላኽን ብህያው እምነት ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምልኣት ክመላለስኹም ዘለዎም ይነግሮም። እቶም ምስያው ዝኾነ እምነት ዝነብሩ ኣብ ክርስቶስ ዘለዎም እምነት ጸኒዑ ብቓልን ብዅሉ ፍልጠትን ሃብታማት ይኾኑ። ንቤተ ክርስቲያን ዝበለጸት ንምግባር ዝጐድሎም ይብሎምን። ክሳብ መጨረሻ ምድራዊ ህይወቶም ዝውዱ ዝጐድሎም ውህበት ጸጋ የልቦን። ብመዓልቲ ጐይታ ኸዓ ብዘይ ኢንታ ክትኮኑ ንሱ ክሳብ መወዳእታ ኸጽንዓኩም ይብሎም። ቅዱስ ጳውሎስ ሎሙን ንነፍስ ወከፍና ኣብ እምነትና ጽኑዓትን እሙናትን ኮይና ክንነብር የዘኻኽረና ዘመንና ማዕበል እምነት በዚሕዎ ሰብ ኣብዘ ዘይናቱ ከይዱ ክጥሕልን ክዕለቕልቕን ንርዮ ዘለና ድራማ እዩ ብጥዑም ቃላ ዝተለበጠ ሓሳዊ ምስክርነት ለቢሶም ንብዙሓት ንኢየሱስ ረኺበዮ እናተባህለ ንመንገዲ ጥፍኣት ሒዞም ዝጥሕሉ ኣይወሓዱናን ስለዚ ኣብ ክርስቶስን ቤተ ክርስቲያኑን ንመለስ ኣብ መንጎ ማዕበል ኢየሱስ ምሳና ኣሎ ብዝነፈሰ ይንፈስ ማዕበል እንተነፊሱ ተሃዊኽና ንኢየሱስ ኣይንክሓዶ ዘመነ ምጽኣት ነዚ ዘኪርና ኣብ ኣምላኽ ክምለስ ዝዕድም ቅዱስ እዋን እዩ ነዚ ዝሕግዝ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 63 ካብ ፍቕድ 16 ክሳብ 17 ከምኡውን ኣብ ምዕራፍ 64 ካብ ቁፅሪ 2 ክሳብ 7 ዘሎ እንተንበብና ኣብ ቅድሚቲ ኣቦና ዝኾነ እግዚኣብሔር ሓጢኣትና ሒዝና ኣብ ቅድሚኡ ብምሉእ ተኣምኖ ገጽ ንገጽ ክንቀርብ ይሕግዘና ኢሳያስ ናይ ሓደ ተነሳሒ ልቢ ሒዝና ክንቀርብ ዝነግረና ዘሎ እዚ ዘሎ ናይ እዋን ምጻት ወላ እኳ ናይ ሓጎስን ናይ ምቅርራብን እዋን ይኹን እምበር እቲ ልዕሉ ኩሉ ዘድሊ ንስሓ ክንገብር እዩ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ እያ እሞ ተነስሑ ዝብል ናይ ሎሚ ስምዕታና ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ድምፂ እዩ ኢሳያስ ነቢይ ናይ ዘመነ ምጻት ነቢይ እዩ እዚ ግን ቅድሚ ልደት ስለ ዝነበረ ንምጻት ክርስቶስ የሰናዱ ስለ ዝነበረ ጥራሕ ኣይኮነን ኢሳያስ ትንቢቱ ኣብ ዝንገረሉ ዝነበረ እዋን ህዝቢ እስራኤል እቲ ወሪድዎም ዝነበረ ስደት ባቢሎን ብሰንኪ ሓጢኣቶምን ንመንገዲ ኣምላኽ ምስ ሓደጉ ከም ዝኾነን ክፈልጡ ጀሚሮም ነይሮም እቲ ንኣይት ዓመኒ ዝብል ከም ዝነቐፀ ቆጽሊ ከም ዝረግፉ ገይርዎም ሓጢኣቶም ከም ንፋስ ቀውዒ ይብትኖም ነይሩ ስለዚ ሕጂ እቲ መሲሕ ነቶም ተበታቲኖም ዘለዉ ህዝቡ ኣብ ቤቶም ክምለሱ ክእክቦም ከም ዝመጽእ ፈሊጦም ክሰናደው ይነግሮም ነይሩ ዓብ ጋሻ መድሓኒ መጽእ ስለ ዘሎ ንቕሑ ተበራበሩ ኣብ ኣምላኽ ተመለሱ ይብሎም ነይሩ እዚ ቓላት ኢሳያስ ሎሚ ኣብ ዓለምና ብፍላይ ኣብ ህዝብና ልቢ ጌርና ክንሰምዖ ይግብኣና ኢሳያስ ንህዝቡ ነቲ ዝገበርዎ ሓጢኣት ትኽ ኢሉ ነጊርዎም እቲ ብዅሉ ብሰንኪ ሓጢኣቶም ስለ ዝወረዶም ኣብ ኣምላኽ ክምለሱ ነጊርዎም ከምቲ ሓደ ስራሕ መሬት ነቲ ዝሰርሖ ዝደለዮ ቅርፂ ዘትሕዞ ንኣና ኸዓ ኣብ እሙን ህዝቢ ክትልውጠና ንልምነካ ኣሎና ኢሉ ጸልዩ ንሕና እዚ ኢሎም ዘድልየና ዘሎ ሓጢኣትና ገሊጽና ክንእመን እሞ ኣብ ኣምላኽ ክምለስ ኣብ ትሕቲ ኢድ ኣምላኽ ኣብቲ ዘፍቀረና ጭቃ ካብ መሬት ወሲዱ ኡፍ ኢሉ ህይወትና ዝሃበና ክንምለስ ኣብ ትሕቲ ኢድ ስራሕ መሬት ክብል እንከሎ ትሕትና ለቢስና ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ክምለስ እሞ ብኡ ክምራሕ ኣብቲ ጽንኩር እዋን ከይተረፈ ብድላይ ኣምላኽ ደም እናጣዓመና ክንምለስ ከም ዘለና ዝነግረና እዩ ስራሕ መሬት ነቲ መሬት እንታይ ከም ዝገብሮ ይፈልጥ ከም ድላይ ከዓ ቅርፂ የትሕዞ ንሕና እውን ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ክንከውን እሞ ኣብዚ ዘመነ ምጻት ንሱ ዝደልዮም ሰባት ክንከውን ኣብ ትሕቲኡ ኮይና ቅርፂ ኣምላኽ ክንመስል ንጽዓር ክንበብ ዝሰማዕናዮ ናይ ሎሚ ወንጌል ኢየሱስ ነርድእቱ ሎሚ ኸዓ ንነፍሲ ወከፍና ልቢ ጌርና ኣስተውዒልና ክንሰምዖን ክንርድኦን ኢሉ መጠንቀቕታ ንዘመነ ምጻት ዝቐርብ ይነግረና ብሃንደበት መጺኡ ደቂስኩም ከይረኽበኩም ሲ ንቑሑ ይብለና ንቑሑ ክብሎም እንከሎ ናይ ብሓቂ ክነቑሑ ኢሉ እምበር መጠንቀቕታ ጥራሕ ኣይኮነን ኢየሱስ ኣብዚ ወንጌል ማሪቆስ ንመጻኢ ህይወቱ ብዝርኢ ዳግማይ ምጻቱ ብግርማ ምምጽኡ ብኽርድእዎ ብዝኽእሉ ምሳሌ ገይሩ ንጊርዎም መኣስ ከም ዝመጽእ ውሱን ግዜ ኣይነገሮምን ግን ብግርማ መለኮት ኣብ መጨረሻ ዓለም ክመጽእ ምዃኑ ገሊጹ ኣስተምሂሩ በዚ ኢና ኣብ እምነትና ኣብ ዳግማይ ምጻቱ ንኣምን ክነቑሑ ክነግሮም እንከሎ ብህጹጽ ነገራት ዝመልኦ ኣይኮነን ዝኾነ ዘሻቕል ወይ ሸበትበት ዘብል ነገር ኣይኮነን ሃዲእካ ኵሉ ግዜ እትገብሮን ህይወትካ ንርኢኻ ምኽኣል እዩ ትቐንዲ ነገር ዳግማይ ምጻቱ ሰማያዊ ኣቦኡ ጥራሕ እዩ ዝፈልጦ ስለዚ ዘውኽ ሸበትበት ዘብል የብልናን ናትና ተራ ኵሉ ግዜ ነቕሕካ ምጽባይ እዩ ሰባት ምልክታት ወይ ኣብ ዓለም ዝገጥሙ ብምርኣይ መጨረሻ ዓለም ከም ዝቐረበ ይዛረቡ እዚ ግን ናይ ሰብ ርእቶን ኣተሓሳስባን እምበር ካልእ ነገር ዘስምዖ የብሉን እቲ ቐንዲ ነገር ብዛዕባ ምምጻእ ጐይታ ኣይኮነን ብዛዕባ ነፍሲ ወከፍና ከመይ ኢልና ብዝኾነ እዋን ክመጽእ እንከሎ ተሰናዲናን ተቐሪብናን ነቕሕናን ንጸንሖ እዩ ኢየሱስ ሃዋርያቱን ሰማዕቱን ክገብርዎ ዘለዎም ብምሳሌ ገይሩ ዳግማይ ምጻቱ ነቲ ሓደ ሰብ ኣንውሒ ዝገይሽ እሞ ንኣገልገልቱ ንነፍሲ ወከፎም መመዞም ሂቡ ሰስርሖም ዘትሕዞም ነቲ ሓለዋፍ ደገ ኸዓ ክነቅሕ ዝእዘ እናበለ ገለጸሎ እዚ ነቲ ክልተ ምሳሌታት ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ዝንገር ምሳሌ 10 ደናግል ንምጻት መርዓዊ ተሰናድየን ነቕሐን ክጸንሓ ዘለዎን ከምኡውን ምሳሌ መክሊት ኣገልገልቲ ነቲ ብጐይቶኦም ከፍሪሉ ዝተዋህቦም ዝነግር ዘጠቓለለ እዩ ኣብ ወንጌል ማሪቆስ ግን እቲ ጐይታ ማቴዎስ ወይቶም ኣገልገልቲ ሉቃስ ኣይኮኑን ነቕሖም ዝጽበዩ እቲ ሓላዊ ማዕጾ ዮሃንስ እዩ ንሱ ንጓሳ ኺመጽእ እንከሎ ክኸፍቶ ነቶም ሰረቕትን ጐሓሎም ግን ካኣብዮም ሓላፍነት ዘለዎ እዩ እቲ ሓላዊ ማዕጾ መጀመርያ ቅዱስ ጴጥሮስን ንኡ ስዒቦም ኣብ መንበሩ ዝቕመጡን ከምኡ ዅሎም ሓለውቲ ነፍሳት ቆመሳት እዮም ኣብ ግቡእ ግዜ ኢዶም ክእትዉ ኸለዉ ተጽዕኖ ዘይኮኑ በረኸት እዮም ከምኡ ነፍሲ ወከፍ ኣማናይ ናይ ገዛ ርእሱ ሓላው ማዕጾ ክኸውን ይግብኦ። ኣብ መጨረሻ ናይቲ ምሳሌ የሱስ ንኩሎም ኣርድእቱ ቀጺሎም ክነቕሖም ዘለዎም ክነግሮም ኢሉ ከምዚ ኢልዎም፣ እዚ ንኣኻትኩም ዝብልወኩም ዘለኹ ንኹሉ እየ ዝብሎ ዘለኹ ንቕሑ ይብሎም። ማርቆስ ንነገራት ትኽ ኢሉ ብግሉፅ እዩ ዝነግር፣ ንቕሑ በዓል ቤት መኣስ ከምዚ መጻኢ ትፈልጡን ኢኹም መቕንዑ ደቂስኩም ከለኹም ከይረኽበኩም ተበራበር ይብል። እዚ ወንጌል እዚ እናተዛነኻ ወይ እናጠዓመካ ክትነብር ኣይፍቅድን እዩ። እዚ ወንጌል ነቶም በቲ ኢየሱስ ዝገበሮን ዝበሎን ዘድንቑ ወይ እውን ዝመሻኸኑ ዝያዳ ስጉምቲ ኣብ ህይወቶም ክወስዱ እሞ ንኢየሱስ ኣስሩ ክስዕቡ ዝሓትት እዩ። ሎሚ እምበኣር ኢየሱስ ንዳግማይ ምጻቱን ናይ ሕጂ ምጻቱን እዩ ዝነግረና ዘሎ ንቕሑ ኣስተውዕሉ፣ መዓልቱ መኣስ ከም ዝኸውን ስለ ዘይትፈልጡ ዝብል እዩ። ኢየሱስ ብግርማ ክመጽእ እንከሎ ኣይትደቅሱ ክብል እንከሎ ጨሪሽና ክንድቅሳይ ንኽእል ኢና ማለት ኣይኮነን። ኣይትደቅሱ ክብል እንከሎ ናይ ነፍሲ ምድቃስ እዩ ዘስምዕ። ብመንፈሳውነት ካብ ምድንቃስ ክንጥንቀቕ ኣለና ማለት እዩ። መጀመርያ ኣብ ዓብዪ ሓጢኣት መንፈሳዊ ሞት ካብ ዘምጻልና ክንጥንቀቕ ኣለና። ድሕሪኡ ሕጉስ ህይወት ክንመርሕ ምእንቲ ነቒሕና ሓለዋ ነፍስና ክንገብር ኣለና። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከም ዘለና ፈሊጥና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከም ዘለዎና ፈሊጥና ኩሉ ግዜ ኣካይዳና፣ ጠባይና፣ ኣዘራርባና ምስ ርእስናን ምስ ሰባትን ምስትውዓል የድልየና። በዚ ህይወትና እንተመራሕና ንቕሕና ኣለና ማለት እዩ። ሎሚ መዓልቱን ሰዓትን ኣይትፈልጡን ኢኹም ሞ ንቑሑ ዝብል ቃል መበራበሪ ክኾነልና ኢልና እንሰምዖ እዩ። ብብዙሕ መንገዲ ክንትርጉሞ ንኽእል ኢና። እንተኾነ እቲ ቐንዲ ክንሓስበሉ ዘሎና ሎሚ ልደት ክርስቶስ ክነብዕል ኣምላኽ ኣብ ዝኾነ እዋን ክጽዋዓና እንከሎ ተሰናዲና ክንጽንሕ ከም ዘለና ዘዘኻኽር እዩ። ዝበለጸ ነገር ክንገብሮ ዘለና ኸዓ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ብዝያዳ በሪሁ ክርአ ምእንቲ ኩሉ ግዜ ክንሰናዶ ይግባአና። እዚ እዩ ናይቲ ፈቃር ኣምላኽ ቃላት እምበር ናይ ሓደ ዘፍርሃና ኣይኮነን። ንሓጐስ ንሰላም ዝዕድም ኣምላኽ እዩ ዘለና። ንልደት መድሓኒና ክነብዕል ንሰናዶ ዘለና እዚ ጉዕዞና ንኣምላኽ ጽን ኢልና እናሰማዕና እንተተጓዓዝና ኣብቲ ዘፍቅደና ኣምላኽ መንገዲ ሓጐስ ክሕብረናን ከምጻልናን እዩ። ካብ ቃላቱ ዘፍርሕ ምኽንያት የብልናን። ምኽንያቱ ቃላቱ ቃላት ህይወት፣ ቃላት ተስፋ፣ ቃላት መብጽዓ ንኹሉ ዘማልአ ልክዕ ከምቲ ሓቀኛ መንፈስ ልደት እየን። ሓደ ዝንገር ታሪኽ ባሕረኛታት ወተሃደራት ድሕሪ ነዊሕ ግዜን ጽንኩር ኩነታትን ኣሕሊፎም ኣብ ዓዶም ይምለሱ ነይሮም። ኩሎም ኣብቲ ወደብ ዝወርድሉ ምስ በጽሑ ሓዳሮምን ደቆምን ፈተውቶምን ብሃንቀውታ ይጽበይዎም ነይሮም። ናይ መብዛሕትኦም ስድራታት ዝመጹሉ ዕለት ይፈልጡ ስለ ዝነበሩ እንቋዕ ብድሓም መጻእካ ክብልዎም ብሃንቀውታ ይጽበይዎም ነይሮም። ሓደ ወተሃደር ግን ወላ ሓደ ካብ ስድሩ ዝቕበሎ ልዕሊ ኩሉ በዓልቲ ቤቱ ክትቅበሎ እናተጸበን ከሎ ሓደ ይተቐበሎን። በዚ ናይ ብሓቂ ተሻቂሉ ገለ ኮይኖም ኣለው እናበለ እናተቐላጠፈን እናተሃወኸን ንገዝኡ ኸይዱ። ግን ብማዕዶ መብራህቲ ገዝኡ በሪሁ ረአየ። ኣብ ኣፍ ደገ ኳሕኳሕ ምሰበለ በዓልቲ ቤቱ ክፍት ኣቢላ ክቡር በዓል ቤተይ ጽቤካ ነይረ ኢላቶ። ተስፋ ቁርጸት ዝመልኦ ብዝመስል ቃላት ክምልሰላ ኣንስቲ ካልኦት ብጾተይ ግን ኣብ ወደብ መጽአን ብኣካል መጽአን ይርእያኦምን ይጽበያኦምን ነይረን በላ። ኣብዚ እንርእዮ ፍልሊ ናይ ሓደ ኮፍ ኢሉ ዝጽበን ኣብቲ ቦታ ኸይዱ ብዓይኑ እናረኣየ ብኣካል ዝጽበን እዩ። ናይ ሎሚ ወንጌል ትምህርቲ ሎሚ ንሕና ኮፍ ኢልና እንጽበ ዘይኮንና ንቕሕና ሕልናና እተኲርና እናረኣናን እናጠመትናን እናተጠባበቕና እንጽበ ኢና። እቶም ንቕሖም ዝጽበዩ ንርእሶም ተቈጻጺሮም ዝኽእሉ እዮም። እቶም ኮፍ ኢሎም መዓልቲ ትመጾም ግን ኣብ ካልእ ጉዳያት ስራሓቶም ቀዳምነት ሂቦም ኣብኡ ተጸሚዶም እንከለዉ መዓልቲ ጐይታ ትመጾም እያ። ኣባና ኽምለስ እምበኣርከስ ከመይ ኢልና ንጽበ ኣለና? ሓንቲ ኸይተቐረብና እንከለና ዲና ንጽበ ዘለና ወይስ ብጸሎት ኣሰኒና ህይወትና ብንስሓ ኣጽሪና ንቕረብ ኣለና? ብሓቂ ብምሉእ ምስትውዓልን ኣብ ሓለዋ ነቕሕና ክንጽበ ኣለና። ኩሉ ግዜ ስንድዋት ኮይንና ክንርከብ ክንትጸንሕ ኣለና። ኣብዘን ዝመጻ ሰናብቲ እምበኣር ነቕሕና ጽቡቕ ምስንዳው ክንገብር እሞ ንመድሓኒ ኣብ ልብና፣ ኣብ ሓዳርና፣ ኣብ ገዛና፣ ኣብ ቁምስናና፣ ኣብ ዓድና ክውለድ ቦታ ነሰናድወሉ። ንሱ ኣብ ዝኾነ ዋን ይምጻእ ቦቱ ኣጠጢሕናያ ንጸበዮ። ልብና ተዓጺኡ እንከሎ ኣብኡ ክውለድ ከይመጽእ እሞ ኸይሓልፍ ንንቃሕ። ክርስቶስ ዝውለዶ ልብን ሕልናን ይሃልወና። ሽዑ ጸጋን በረኸትን ሰላምን ፍቕርን ክወርደና እዩ። እሞ ንቕሕና ንመዓልቲ ጐይታ ንጸበ እያ። ብሩኽ ዘመነ መጻእት ይግበረልና። ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንጥቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ስምኩም ስምና ንመስግን ከውድቐኒ ኢሉ ዓቕለያ ኣስሪቡለይ መዓሴ ዝርየካ ካብዚናይ ዓለም ስኻ
تمسكن تمسكن